Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, opět se vám hlásím při pondělku po trochu pauze, kterou jsem měl, myslím, od středy až do dneška s vysíláním s Jardou Chvátelem. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Hezký večer, přeji hezký.
Ano, tak musíme začít počasím, protože Ostrava Plzeň je od sebe skoro 500 kilometrů, možná vzdušnou čarou tak 400. A to bývá velmi často i posun světla, jak jsem říkal, 20 minut. Tam už by pomalu mělo být tma v Ostravě, než to tady ještě vidět. Je to tak, Jardo, jestli se koukneš?
Je to příšeří.
Příšeří, už takový velký příšeří, no, ano.
Velký
tak,
příšeří.
To je takový malý příšeří. Tak, druhá věc je, já nevím, jak u vás, ale tady prostě dneska zapršelo trošku na Plzeňsku, na různých místech jinak, ale to je jedno. Ale důležitý je, že spadla teplota. Možná z 25, 28 jsem koukal, podvečer spadla teplota na 17 stupňů a dopřesto si byla mi z toho docela kosa. Tak jak je to u vás?
Vážně?
No.
To já nevím, já teplotu moc nesleduju a venku jsem dneska nebyl, takže
aha.
To vidím tak jako jenom přes okno.
Přes okno. Přes okno to není poznat. Ale venku opravdu to bylo docela citelný pokles teploty oproti třeba sobotě, kdy jsme měli na poloučku zase takový setkáníčko při příležitosti, já to mám furt teďko, při příležitosti svátku Petra a Pavla, to bylo v sobotu, tak jsem to trochu se toho ujal taky, tak se nás tam pár sešlo a to teda bylo horko pořádný a představ si v noci 23-24 stupňů celou noc, 23-24 stupňů, neuvěřitelný. Tak teplou noc jsem dlouho nezažil.
No vidíš to, no. Já jsem si jist docela, že kdyby tady teplota spadla nějak výrazně, tak by křičela a bolesti a to bych asi slyšel.
Dobře. Tak jo, takže vážení, dnes tu máme s Jardou Chvátelem přísně tajný projekt Orion 13 a dnes to bude už závěr. Já to říkal, že to vyšlo tak trochu nešťastně, že to možná ani nevystačí, to téma. No v tom případě bychom opět použili takovou tu berličku, hodili bychom tam část jakýsi paralaxy, nebo zavoláte na telefon 608 12 14 19, ale samozřejmě až tehdy, až Jarda své vyprávění nebo svůj výklad ukončí. Kdy to bude přesně, to nikdo nevíme. Sledujte to, vy to sledujete docela poctivě a pak teprve zkuste, když tak volat telefon, už znáte. Kdo ne, je to na našich stránkách www.svobodny.vysilac.cz. Vlevo ve sloupci vidíte informaci o vysílání. Máte tam telefon, mail a co ještě? Skype. Všude můžete volat, všechny kanály jsou otevřené, takže není problém. Tak, pro mě to je na začátku asi do všechno. Pokud ty něco chceš dělit posluchačům mimo téma.
Kdyby... Já jsem něco chtěl říct, a teď už nevím, co jsem chtěl říct. No, to je jedno, no. To je situace zase. Jo, to jsem chtěl říct, že kdyby... No, že samozřejmě ten projekt Orion, nebo Orion, jak se to říká, tak on by byl ještě na hodně dlouho. Jo, tam já jsem to musel nějak uříznout, protože máme tu zkušenost, Pavle, že když se nějaké téma dlouhodobě probírá, tak jakoby zájem a pozornost padá a křičí to bolestí, jak to spadne vždycky. Takže je potřeba to nějakým způsobem revitalizovat novým tématem, že?
A ten bude, takže, jak to, ty jsi myslím říkal příště?
Arcanum, Arcanum Organon.
Jejda, ještě jedno.
Dobře, to bude název, jo? Velká pyramida v Gize, ponočka Arcanum Organon.
Jo, Organon.
To je
Organon.
Organon. Arcanum Organon. Protože se budu snažit... Ne. Budu, no třeba někdo z toho bude mít, ale z těch informací, ale já se tady budu snažit vysvětlit. Vysvětlit, že pyramidy v Gize nebudeme jako, bych to řekl, nějaký, stačí nám jedna v té Gize z těch tří, co tam jsou, Cheopsova třeba, že ta velká pyramida, tak se budu snažit vysvětlit, že to byly ve skutečnosti že to byla ve skutečnosti energetická zbraň.
Mm-hmm.
V královské komoře, když v 9. století našeho letopočtu jako první se dostal do královské komory velké pyramidy Chalif Al-Mium, tak tam nenašel vůbec Lauter nic. A jako ono totiž nikdy v té královské komnatě nebylo Lauter nic. Akorát tam našel co vypadalo jako sarkofág, ale tady je takový ten sarkofág kvazi. Ono to sice připomíná trošku sarkofág, ale ve skutečnosti se tomu říká tomu předmětu truhla nebo truhlice, která neměla víko a uvnitř té truhlice byl rozsypaný bílý prášek, který v podstatě, když se to analyzovalo v té první fázi, tak se to odlajdalo a ten výsledek byl nesprávný. Že to je nějaká slída s křemičitany dohromady, což jako je, jo, ano, byla to slída s křemičitany, ale když potom v té druhé fázi dělali tu analýzu pořádně a šli do hloubky, tak zjistili nemalé procento přítomnosti rubidia a iridia.
Mm-hmm.
V tom. A rubidium a iridium je zajímavé v tom slova smyslu, že pomocí já si teď zjednoduším to, jo? Protože by to bylo, zase bych to musel vysvětlovat.
Ne, to chcem, takže
použiju tak zjednodušeně alchymisticky lze z rubidia a iridia vytvořit monoatomický prvek. To znamená monoatomický rubidium a monoatomický iridium. Stejně tak, jako je to možné u zlata nebo v podstatě u všech kovů platy, takzvané platinové řady, což je velice zajímavé, patří i to rubidium a iridium svým způsobem. No a vzhledem k zvláštní energetickém rozpoložení královské pyramidy v kontextu tady s tím bílým práškem vzniká teorie, hypotéza, která jakoby byla vždycky tak jako potlačovaná a v ústraní a v pozadí. Nikdo se tomu nechtěl moc věnovat, že ten sarkofág byl víceméně, nebo byl součástí interního supravodivého systému, respektive on tvořil vnitřní jakoby okruh a vnější okruh tvořily stěny ty královské pyramidy. Takže víceméně tam je potom to ještě mnohem více zajímavého, nebudu to tady teď rozpitvávat, ale ta teorie multidimenzionální energetické zbraně je hodně zajímavá. Takže se jí tady budu snažit předestřít a nějakým způsobem vysvětlit a systémově obhájit samozřejmě. Otázka, jak dalece se mi to podaří, samozřejmě. Mm-hmm. Ale já doufám, že ten seriál ten seriál, ale bude dlouhý.
Hmm. Pokud bude zajímavý a zvěstí to, že jo, tak proč ne, i tento byl docela dlouhý, 13 dílů, to nebylo tak málo zase. A myslím si, že ta pozornost tam, Jardo, ale byla udržena od posluchačů, jak jsem tak četl ty poslední.
Byla udržena?
Ano.
Nepadla a nekřičela, byla udržena?
Řekl bych, že ano. Ano.
No, tak to není ještě vyloučeno, že po nějaké pauze se k Orionu vrátíme. A třeba v rámci nějakých dalších 10 dílů si dokončíme to tematický portfolio.
Mm-hmm. Dobře.
Jo? Jako není nic proti ničemu, jo, si myslím. Takže, Pavlíku, ty jsi tedy měl svátek. Že?
Ano, 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 je poloviční jenom. Já mám jenom půl dne, jsem měl sakra. No, ale...
Jak to?
No, to je Petr a Pavel, ne?
No tak proč se nemenuješ Petr Pavel?
No to by byl prezident.
No právě, to už bys měl náběh. No. Petr Pavel Hlávka.
No, no vidíš, no. No jo, no, tak je to tak. No. Ale radši ne, radši nebudu tím prezidentem, než být takový člověk.
No tak můžeš být, no dobře, nebudeme to rozebírat, přestaneme kecat a půjdeme k tématu asi, že Pavle? Aby jsme se nedostali vynadáno od dychtivých posluchačů, pokud tam nějaký posluchač vůbec je, protože je první prázdninový den.
No,
že?
No já se kouknu. Července,
první prázdninový den.
Já si myslím, že to není vůbec špatný. Ze zvyku to neříkám, tak to do éteru.
No tak to neříkej.
A navíc to ani neříkám. Není úplně relevantní, to, co vidím, je tam toho mnohem, mnohem víc většinou, ale je to, řekl bych, skoro nadprůměr oproti ostatním pořadům, takže vypadá to dobře, co se týče posluchačů.
Ještě řeknu nějakou příhodu na jednom nejmenovaném rádiu, ale ne našem, tady ano. Tom, ale oficiálním rádiu nejmenovaném byl nějaký jako prostě dialog z diváky nebo z posluchači, lépe řečeno, takže tam jako mohli volat a mohli se něco ptát a nějakou písničku a tak dále. A vždycky ten redaktor několik vět prohodil s tím člověkem. No. A pak tam údajně tady volal člověk, který v podstatě mluvil tak zvláštně, že vždycky byla obrovská taková pauza jako mezi tím, co jako se ho ptal a to odpovědí. Jo, a ten redaktor se ho ptal, prosím vám pěkně, nezlobte se, ale já se vás musím zeptat, proč tak vždycky jako je tam pauza, proč no, jako, tak to chce jak svížnějc mluvit, že? A to a on říká, no to já bych rád, jako samozřejmě ano, za normální okolnosti, ale to nejde porušit fyzikální zákony, já jsem v kráteru Kopernikus na měsíci.
Aha.
A byla stalo hluboké ticho, prej. Načeš ten redaktor, po který se zpamatoval, tak jako začal smát, ha, jako to se povedlo, jenomže pan posluchač už nebyl na drátu. Už prostě nebyl přítomen. No, tak to je taková zajímavost.
Ano tak, jasně, no. Může to být srandička dobrá, ale jasně, tak... může to být i pravda. A to no je na vás.
Jsme se jsme se o tom bavili.
Ano, přesně tak.
Tak, pojďme tedy na to naše téma. Já navážu zase tak nějak plynule. Já doufám, že se trefím někam do toho patřičného místa. Chtěl bych tady povyprávět o té třetí migrační vlně a čtvrté migrační vlně. Potom bych chtěl tedy říci něco obecně o pátém protoplánu genovém s vazbou na současnou civilizaci, globální civilizace současné.
Jardo, jestli mohu, je tu telefon. Možná, že něco bude chtít někdo říct k tomu. Jenom, jo? Hezký večer. Povídejte, jste vysílání.
Hezký večer, dobrý den.
Vypněte si to rádio, prosím.
Ano, ono to má spoždění. Omlouvám se, že ruším začátek pořadu. Chtěl bych pouze říct jednu věc. Pane Chvátal, vaše téma o Reonu bylo v poslední době velmi extrémně zajímavý. To si neumíte představit, jak to bylo pro mě. Já jsem se těšil na každý pondělí, kdy to další pokračování bude. Mě to prostě nedalo, musel jsem reagovat na to, když jste mluvil o tom, kolik lidí, jestli vůbec někdo poslouchá. Takže nebudu dál zdržovat, je to opravdu velmi, velmi zajímavý téma. Ty informace o tom, že vlastně je zde, že jsou zde další oběžné, další planety na vyšších oběžných, na vyšších orbitách, to se člověk nikdy, nikde nedozvěděl. Nikdy, nikde. A to nemluvím ani o tom, že vlastně se zabývali tím solárním zábleskem už kdysi dávno. Ano. Takže řeknu vám to, máte skvělý téma, úplně super téma. Když vy vyprávíte a dostanete se na tu vlnu, tak to člověk nemůže ani dejchat na to, aby rušil dotazy. Takže já se ještě jednou omlouvám, že za zdržení na začátku pořadu musel jsem reagovat. Super, skvělý. Je to pro mě prostě zážitek poslouchat tyto informace, které nikde nikdo nesežene. Děkuji moc krát.
Děkuji také, velmi pěkně děkuji. Já si toho velice vážím. Teď zase mě pan posluchač načal, že abych teda nepřerušoval to téma a pokračoval něm dál. Takže já jsem v současné době takový rozpolcen, jakoby kvazi, půvozovce. Uvidím.
Ale může to být jenom takovejto extrémní euforie od jednoho člověka. Třeba je to jenom od jednoho, to nikdo neví, ale já si myslím, že ne.
No, tak to máš taky pravdu.
Zase, abych to trochu uklidil, aby jasné. Si se zase moc nemyslel, tak to je přesně ono.
Jasné. Tak, pojďme na tu třetí migrační větev, potom povím o čtvrté migrační větvi atlantské, potom tedy povím, budu vyprávět o současné civilizaci globální.
A je to tady, no, a je to tady další telefon, tak to se zvědav. Tak halo, slyšíme se, prosím. Halo.
Kam jsem se dovolal, prosím vás?
Do Svobodného vysílače Jardu Chvátala. Posloucháte.
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli je možné nějaký to říct o možnosti třetí světové války, jestli taky to může jak i pán Chvátal vysvětlit. Děkuji vám.
Tak jo, naschle.
Děkuji vám, naschle.
Tak to moc nesouvisí s tématem, Jardo. Když tak necháme to, pokud nechceš teda, já bych to nechal až na závěr.
No tak já...
A nebo jestli chceš, odpovím, můžeš samozřejmě.
Na to odpovím. Třetí světová válka. Samozřejmě rozměr, představa a dimenze třetí světové války asi u normálně uvažujícího člověka zbuzuje pocity velice nepříjemné, katastrofického charakteru a rázu. My máme naštěstí tady v té době současné pouze jedinou zkušenost, pokud teda uvažují správně, kdy byla jaderná zbraň použita nebo užitá na lidském společenství. A tím tvůrcem, nebo tím, který to použil, byli Američané, americký národ. A ta zbraň byla použita na japonském národu. Neznám žádný jiný případ, kdyby takto byla, takovýmto způsobem byla jaderná zbraň použita. Pokud samozřejmě nebudeme brát v potaz jaderné testy, jaderné zkoušky, které třeba v Polynésii francouzská Guyana, že a tam prostě ten atol Biminy, nebo jak se to jmenovalo, tak jmenuje, tak nepřímé účinky na ekosystém a i to místní obyvatelstvo taktéž, ale nepřímé. Na druhé straně ale je potřeba říci, že první, druhá světová válka a i třetí světová válka v podstatě, a nebo jinak to řeknu, první, druhá světová válka v porovnání s tím, jaké konflikty probíhaly na této planetě v prehistorických dobách, byla v podstatě zapálená prskavka pouze. No. Jinak to řeknu ještě, jaderné zbraně evidentně byly použity tu opakovaně v prehistorických dobách, což nepřímo prokazuje stále aktivní poměrně vysoká hladina radioaktivního záření v oblasti Mohenjo-Daro. A v podstatě lze říci, že pouštní oblasti typu pouště Gobi, Karakum, Kizilkum, pouště Atakama, Saharské pouště, u té Saharské pouště si nejsem jist, ale u pouště Kalahari v Jižní Africe, tak ty modely minimálně naznačují, že tyto pouštní oblasti vznikly umělým způsobem v důsledku devastačního působení jaderných zbraní na místní ekosystém, přičemž v podstatě to místo se stalo dlouhodobě neobyvatelným a nepřizpůsobitelným pro rostlinstvo, zvířata a tak podobně. Ten z toho duchovního hlediska to místo v podstatě, nebo ta místa ztratila, nebo na těch místech se vytratila taková ta matrice toho života s velkým, že ta vitální kapacita, přirozená vitální kapacita toho místa byla zničena, zlikvidována a ještě bude dlouho trvat, než se ta místa zrevitalizují. A kdo ví, jestli se zrevitalizují, kdo ví, jestli. Takže samozřejmě nikdo třetí světovou válku nechce, nikdo se toho nechce dožít. Na druhé straně naše planeta ve svých planetech má určitě zkušenosti tady z těchto konfliktů, které tu neproběhly v nějaké jedné vlně, ale za posledních několik desítek tisíc let v několika vlnách. Jo. Takže nevím, jak jinak odpovědět na tuto otázku. To, jestli se pan tazatel ptal třeba na nějakou pravděpodobnost vzniku třetí světové války, jestli to směřoval ten dostat s tímto s nějakým směrem, tak na to já nejsem schopen odpovědět. To já prostě nevím.
Je tady mnoho takových už, bych to řekl, takových indicí, že vlastně třetí světová dávno probíhá, akorát, že to je v jiných intencích, než to bylo dříve. Ano, takže proč ne? A druhá věc je, proč hned spojovat třetí světovou s atomovou válkou? Já si myslím, že nemusí k tomu dojít, protože už teď probíhá a dějou se docela zajímavé zvraty, co se týče ohledně Ukrajiny, tak uvidíme. Tak, teče. Nic jiného tu nemám, Jardo.
Tak, já se vrátím k tomu mému úvodu. Skončil jsem u to analýzy, že uděláme analýzu toho našeho současného lidstva, té současné globální civilizace, která je vnímána jako takzvaná pátá kořenová civilizace s aktivním napojení na aktivní pátý protoplán genový, respektive genetický. Potom se podíváme do budoucnosti a něco málo bychom si řekli o šesté kořenové civilizaci, která nese pracovní název civilizace civilizace šesti pozounů, civilizace šesti pozounů a sedmá kořenová civilizace, civilizace sedmi pečetí. A tady s tou sedmou civilizací jakoby dojde k završení inkarnační soudobé inkarnačního okna pro lidské duchy na této planetě. Ale tady je potřeba upozornit, že ta šestý, sedmý typ civilizace, šesti pozounů a sedmý pečetí, to je výhled na tisíce a tisíce let do budoucnosti. Jo, takže bacha na to, na tisíce a tisíce a tisíce prostě let do budoucnosti. Na jak, na kolik tisíců, tak tady se ty hypotézy různě mění. Vědci v rámci projektu Orion hovoří o údobí zhruba 28 tisíc let, což je samozřejmě z toho našeho hlediska doba jen stěží představitelná, i když možná jak pro koho. Pojďme tedy se nyní podívat na tu třetí migrační vlnu. Třetí migrační vlna v rámci velkého kataklizma byla směrována do oblasti tehdejšího protoindického kontinentu. Byla to víceméně aktivita, která nebyla úplně od samého začátku samostatně plánovaná, samostatně manažovaná ze strany třetího Čikvětat a těch jeho poradců a pomocníků. Ona v podstatě, tato třetí migrační vlna, vzešla z druhé migrační vlny, z první migrační vlny, což je aktivita, která propojuje Atlantidu se starým Egyptem, a tu první migrační vlnu, stejně jako tu druhou migrační vlnu, jsme si už analyzovali. V podstatě v době, v období stále ještě probíhající Z-tepy, když použiju slovník staroegyptské civilizace, kde se v severním Sudánu konstituovala po té sociologické a kulturní úrovni se konstituoval zárodek potom té pozdější staroegyptské civilizace, zase řečeno ve zrušené podobě. Bylo rozhodnuto, že část tady těchto migrantů bude pokračovat dál na východ z oblasti Sudánu přes dnešní Indický oceán, což samozřejmě tedy bylo realizováno, a tato vlna migrantů, která čítala kolem asi 250 až 280 tisíc jedinců, se vylodila, nebo obecně řečeno se dopravila na indické pobřeží v oblasti kolem dnešního města Madrás, nebo nevím, jestli to město ještě se takhle jmenuje, spíš je to historický název, i z toho velkého indického sídla, městského celku. A tady tito migranti potom dál pokračovali směrem do nitra protoindického kontinentu, do oblasti, která je dnes zastoupena státem indickým, který se nazývá Uttar Pradesh. Je to stát v předhůří Himalájí, v severní části Indie. A odtud se tito migrující Atlantané dostali postupně do lokality náhorních horských plošin dnešního Nepálu a Tibetu. Čili ta kotva tady této migrující skupiny Atlantianů z geografického hlediska je charakterizována severním územím Indie, Nepálem a Tibetem. Řeknu vám takovou zajímavost, když se podíváme zpátky na staroegyptskou civilizaci, když se podíváme na to, co všechno vybudovala, tak samozřejmě nemůžeme pominout Gizu s těmi třemi známými pyramidami a Sfingou. Když se podíváte na mapu, tak zjistíte, že střed té Gizské oblasti se nachází na 20., pokud si dobře pamatuji, na 29. stupni 56 minutách. No a potom se přesunte do Tibetu, do hlavního města Tibetu, nebo bývalého hlavního města Tibetu Lhasa, a podívejte se na známý lhaský klášter, nebo tibetský chrám, hlavní tibetský chrám ve Lhase, který se to známí, a zjistíte, že tady tento tibetský chrám se nachází na 29. stupni, a teď, pokud si dobře pamatuji, 33 vteřinách nebo 53 vteřinách, ale myslím, že 33. Čili geografický rozdíl činí nějakých 20 vteřin. Ano, na takovou obrovskou dálku. To samozřejmě není náhoda. Vůbec není náhoda. A je to víceméně velice zajímavý, archetypální, nadčasový, nebo v průběhu času, na té časové vertikalitě historie, odkaz na vztah nebo soustažnost utajeného tibetského mystéria, které úzce souvisí jednak se staroegyptským mystériem a jednak přímo s atlantským mystériem. No a když se podíváte do oblasti mezi Gizu a Lhasu, tak na území Iránu nebo Iráku. Teď mám výpadek, ale v podstatě na tom až tak nezáleží, se nachází velevýznamné starověké město a sídlo Persepolis. A mrkněte se na jaké severní šířce se ten Persepolis nachází. Persepolis se nachází na 29. stupni a mám za to, že 53 minutách plus
56,
minus.
Je to ten, to
56 dokonce minutách severní šířky, což je rozdíl v podstatě jedné nebo dvou vteřiny od Egypta, tří vteřin. Od Gizy v Egyptě. To také není náhoda. A když se podíváte na druhou stranu světa, do moderních dějin, tak si najděte město Houston v Texasu a najděte si v Houstonu Johnsonovo kosmické středisko. Velmi známé. Už Richard Hoagland svého času velmi správně poukazoval na to, že z jakýchsi zvláštních důvodů, ale my ty důvody známe, zvláštních důvodů americká NASA v kontextu s aktivitami ve volném kosmickém prostoru, to znamená s různými projekty a s různými misemi, nejen v souvislosti s misí Apollo, používali staroegyptskou symboliku. Ano. Staroegyptskou symboliku. To je velice známá věc. A mrkněte se, kde se nachází, nebo kde bylo vybudováno to Johnsonovo kosmické středisko. To Johnsonovo kosmické středisko bylo vybudováno, pokud se nemýlím, na 29. stupni a 33 nebo 36 vteřinách severní, severní šířky.
To by mohlo a... být.
Že?
Ano, ano. Kontroluješ. Já vidím Houston přímo a to je 29-45, takže
tak, tak, tak.
To bude nic možná.
A to také není náhoda, prosím vás, prosím vás pěkně. Tak to jsou jenom takové zajímavosti, no zajímavosti, spíš jako docela důležité informace, o kterých byste měli vědět, takovýchto podobných informací obrovské množství, ale společnost to o nich moc neví, protože ty jakoby nevyhledává ty zdroje, které na to poukazují, a nebo jako není zájem. Jo, prostě ty lidi to vnímají jako takzvanou náhodu, to je taková, takový terminus, terminus technicus. Jo. Samozřejmě ti samí vědci, kteří to považují za náhodu, jsou ale naprosto prudkými, velice razantními zastánci teorie kauzality, čili příčina následku. Ale náhoda a teorie kauzality se vzájemně vylučují. Buď to má všechno svoji logickou příčinu a důsledek a následek, anebo tento princip kolabuje a pak je tu prostor pro náhody. Ale nemůže být jedno a druhé. To prostě neexistuje. Takže vidíte, tady máte hned jeden takový velice zajímavý paradox, který prostě existuje a který podle mého názoru, to je můj úhel pohledu, jednoznačně poukazuje na to, že náhoda neexistuje. Prostě náhody nejsou. To, že něčemu říkáme náhoda, tak to je víceméně reakce nebo vyjádření vycházející ze situace, kdy dotyčný nemá k dispozici adekvátní množství nebo adekvátní informace, takže to prostě zaobalí prostě do toho terminus technicus ohledně náhody. Zpátky k té třetí migrační větvi. Tu třetí migrační větev vedl třetí Čekvetát a tady v osudu nebo v té osudovosti této migrační větve Atlantianů samozřejmě je poměrně zásadní kauza, takový jako zásadní bod, a to je interakce s migranty lemurského původu. To jsou lemuřané druhého typu, že pokud sledujete projekt Orion z oblasti Tichého oceánu, kteří se v určitém množství přes jihovýchodní Asii také taktéž dostali tady do této oblasti. V podstatě etnikum, které potom později v průběhu mnoha tisíců let se začíná jaksi generovat a vznikat až tady v této oblasti Nepálu, Tibetu, především až do té doby současné, tak to jsou všechno potomci mnoha skřížených linií atlantské a lemurské kultury druhého typu dohromady. Z tohoto hlediska v knihovnách v tibetských chrámech nebo respektive v tibetských mnišských klášterech nejen v Lhase, ale třeba v klášterech, které ve kterých se zdržovali představitelé takzvané bonské linie buddhismu, tak v těch knihovnách jsou dodnes uchovávány velmi zásadní a velice zajímavé a důležité informace jednak o atlantské civilizaci, ale i taktéž o lemurské civilizaci druhého typu. Takže potom takový jedinci jako Scott Elliott nebo Helena Petrovna Blavatská nebo Nikolaj Rerich měli možnost, takovou, řekl bych, hodně výjimečnou možnost nahlédnout, pouze nahlédnout za přítomnosti skupiny, vždycky skupiny mnichů do některých materiálů tohoto typu a přepsat si jistou potenci nebo jistý objem dat, jistý objem informací. Proto třeba materiály Scotta Elliotta, které se zaobírají, nebo které se zabývají, nebo které poukazují na geografii Atlantidy, to znamená geografické umístění těch 18 hlavních ostrovů Atlantidy, patří mezi nejpřesnější i v současné době. A ta přesnost nebyla překonána zatím, pokud vím. Filozofie, taková na té obecné rovině, filozofie, taková ta typická filozofie toho tibetského ražení, toho, řekl bych, tibetského naturelu, která je poměrně komplikovaná, neboť ona obsahuje velké množství vzájemně provázaných ideových linií, které si můžete představit jako vlákna smotaná do copánků takových, jo, nebo do takových proutků. Jenom buddhismus má poměrně velmi významné množství různých směrů. A ty směry z hlediska koncepčního, ale i z hlediska principiálního, filozofického principiálního, se od sebe vzájemně liší. A to i v praktizování určitých rituálních a jiných technik. A to mluvíme pouze o buddhismu. Takže ono retrospektivně se umět správně a dobře a kvalitně orientovat v struktuře, v anatomii tady těchto filozofických směrů a hlavně i v genezi, to znamená, jak se ty filozofické směry vyvíjely, rozvíjely, protože oni na jedné straně splývali dohromady, pak zase se různě rozštěpili do vlastních vláken, tak to samozřejmě vůbec není jednoduché. Každopádně ale můžeme, ať je to tak či onak, tak můžeme konstatovat, že v oblasti Nepálu a v oblasti Tibetu, ale i v některých, Pavlíku, ty tam něco dělá, ale i v oblasti, ty máš Rýmu, viď? Ale
ano, já si vypnu mikrofon, já jsem zapomněl, pardon.
Aha. Ale i v oblasti toho severního státu Uttar Pradesh se nachází ohromné množství doposud nezveřejněných, velice zajímavých a důležitých vědomostních zdrojů, vědomostních materiálů. A jen malá část toho byla objevena a nějakým způsobem zavedena v rámci reverzního inženýrství do opětovné realizace. Jako takový příklad toho, že toto je možné, lze uvést technologii typu Vimana, konstrukční plány takového letounu, včetně funkčnosti, na jakém principu pohonný systém toho letounu fungoval a souboru dat, která byla tak rozsáhlá a tak přesná a kvalitní, že v podstatě na základě pochopení, postupného pochopení pohonného systému, postupného pochopení metalických částí toho letounu, protože tady je ve hře velká věda, která úzce souvisí s metalurgií, a ta věda zase na druhé straně souvisí s takzvanou minerální nebo anorganickou ajurvédou. Ne alchymií, ale ajurvédou. A anorganickou ajurvédou. Možná, že tady setkání těchto slov, toto jsou slovy, slyšíte poprvně, anorganická ajurvéda. Například tady ta anorganická ajurvéda umí to, že pomocí specifických postupů chemických jste schopni upravit radioaktivní látky, například jedovaté látky, například rtuť, takovým způsobem, aby byla aplikovatelná, což zní úplně šíleně, samozřejmě aplikovatelná do lidského organismu a působila extrémně pozitivním způsobem. Ano. Takže máme tu ajurvédu klasického typu postavenou na požívání potravy, v podstatě související s požíváním potravy, uměním vlastně zpracování potravy, postupy, jak požívat tu potravu, skladby potravy nebo jednotlivých produktů, potravy podle živlů, jo, a je tam toho krevní skupina, je tam toho obrovské množství, ale pak tu máte tu anorganickou ajurvédu, která v podstatě umí naprosto neuvěřitelnou věc, a to, že dokáže transmutovat často jedovaté anorganické látky v látky nejedovaté s vysokým pozitivním potenciálem pro lidský organismus a orálně aplikovatelné do lidského organismu. No a Indové v posledních 20 letech prochází obrovskou revolucí právě v souvislosti s anorganickou ajurvédou. Na mnohých fakultách vysokých škol, chemicko-technologických a vysokých škol a fakultách jiného typu, probíhají intenzivní výzkumy, intenzivní bádání uvnitř toho tématu, onoho tématu té anorganické ajurvédy s velice zajímavými, nebo řekl bych extrémně zajímavými výsledky. No a podobným způsobem samozřejmě oni aplikovali tu anorganickou ajurvédu na jednak pochopení postupu transmutace prvků tak, aby dosáhli toho finálního produktu, toho, jak bych to nazval, chemického finálního produktu, který tvoří opláštění toho plavidla. Ano. Přičemž, když probíhaly finální, no, nejen finální, ale samozřejmě ty předcházející testy, kde se testovala teplotní odolnost tady toho metalického povrchu onoho letounu, který nese pracovní název Ramta, tak ten povrch bez problému odolal teplotě o 8000 stupňů Celsia. Bez problému. 8000 stupňů Celsia, nebyl žádný problém. Ano. Zase zjednodušeně řečeno, kanóny, stříleli na to plavidlo nebo na ten korpus bez jakéhokoliv poškození. Bez jakéhokoliv poškození. Prostě ten projektil se roztříštil a na tom letounu nezpůsobil absolutně žádné škody. Pohonná jednotka zase využívá parametry anorganické ajurvédy, když takhle mohu říci, nebo v tomto případu spíš anorganické alchymie, kde jako palivo je vzduch. Palivem je vzduch, ze kterého se, to je samozřejmě přísně tajné, utajené, to se jako to, já samozřejmě ty informace nemám k dispozici, ale uvnitř toho letounu, uvnitř toho plavidla dochází k rozkladu chemických látek vzduchu s stabilizací a zachycováním molekul vodíku. Jo, protože vodík je velmi jakoby z hlediska potence velmi zajímavě zastoupeným prvkem v naší atmosféře. A vodní pára, jo, ve vzduchu, v atmosféře a tak podobně. A co si pamatují, tak dochází k uvolňování kyslíku, který je potom akumulován na jiném místě a v té třetí fázi dochází k vodíko-kyslíkové interakci, která v podstatě produkuje energii potřebnou k letu, čili k pohybu té ramty toho letounu. V atmosféře letoun je schopen dosáhnout rychlosti 35 000 km za hodinu a ve volném kosmickém prostoru, pokud samozřejmě má aktivní zásoby vodíku a kyslíku, je schopen dosahovat rychlostí 1/4 rychlosti světla bez problému. Ano. A ti Indové, oni nejsou hloupí, samozřejmě. Takže oni se nechlubí tady těmito, a nemají důvod tady těmito záležitostmi. Ale mám k dispozici informaci, že Rusko jim za jeden letoun, za jednu ramtu, jeden letoun, nabízelo tedy až, jako my těžko víme a nevidíme do toho, jestli probíhá průmyslová výroba toho či onoho prototypu vojenského letounu v Rusku nebo ne, ale nabízeli jim 50 letounů SU, když to říkám správně, SU-57. To je ten...
To je ten nejnovější.
SU-57, že? Je to ten... Ano. Nejnovější, tak 50 letounů za jednu ramtu. A, ale zase na druhé straně my víme, jako jsou takové informace, že Rusům se podařilo vyrobit zatím spíš prototypově, já nevím kolik, asi 10 nebo kolik těch SU-57, jestli tomu teda máme věřit, těžko říci, kolik jich ve skutečnosti budou mít, ale možná relativně v budoucnosti, pokud se jim podaří těm Rusům rozběhnout tu sériovou výrobu, tak tady ten poměr 1:50 asi by podle té informace měl být zachován. Takže asi vidíte, z tohoto tušíte, jak extrémně zajímavé zařízení ta ramta bude. Jo? A to už nemluvím ani o zbraňových systémech, které jsou údajně tedy, zase co mám informace, postaveny na praktické využití studené plazmy. Něco na způsob plazmových kanónů. Jo? Ten radarový systém, který zase vychází z původního prototypu Vimany alias té ramta v těch starověkých dobách, tak je v reálném čase schopen zachycovat a reagovat až na 400 objektů najednou do vzdálenosti 1500 km nebo 2000 km kolem toho letounu. Jo. Což jsou samozřejmě pozoruhodné záležitosti, ale pro nás je to teorie, je potřeba k tomu přistupovat jako k určité hypotéze, protože pochopitelně logicky nemáme v rukách důkazy a nemáme ani, nebo ani nevím, jak se k těm důkazům dostat. Jo. Takže jediné, co mám, tak mám zdroje, které mám ověřené, že fungují. Jo, protože ty informace zase retrospektivně, když se dívám dozadu, co mi byly poskytnuty, tak se potom včas ukázaly jako velmi, velmi relevantní. Co samozřejmě z oblasti Indie, Nepálu, Tibetu dělá velmi geograficky, velmi důležitou a extrémně zájmovou lokalitu, především z toho důvodu, že se tam nachází obrovský objem ukrytých dat různorodého charakteru z dob starověkých, těch pradávných starověkých civilizací, mající ještě přímou edukativní, inteligenční, ale i technologickou vazbu na Atlantidu, a na Lemurii druhého typu. Ale vzhledem k tomu, že Lemuřané, oni, jak už jsme si řekli, ani zdaleka nebyli neměli tak technicky nakročeno, prostě oni šli tou vývojovou linií trošku jinak než Atlantiané, tak tady spíš přichází do úvahy to propojení na tu Atlantidu. No a druhým místem s významným propojením na Atlantidu je Egypt. Viz například informace, které už v druhé polovině 30. let poskytl Edgar Cayce v souvislosti s takzvanou tajnou komorou, nacházející se v tom pod zadní části trupu, nebo pod levou přední tlapou sfinky a v zadní části trupu hloubce několika desítek metrů. Samozřejmě dneska mimo veřejnost tedy se ví, že ta komora tam skutečně je a že je postrop tedy naplněna extrémně zajímavými věcmi, ale problém je se do té komory dostat, protože ona je obklopena silovým energetickým polem, u kterého, co vím, tak si nejsou vůbec jistí, jak by reagovalo, když by přišlo do kontaktu s nezvanými hosty. Jo, řečeno kulantně. Navíc tu ve hře jest ještě interkontinentální tunel Bučedži Egypt z oblasti rumunské Sfingy. Jsou do okolností teď ve čtvrtek, minulý týden, přijeli, jsem musel do Prahy, protože přijeli za mnou z Ameriky z TV Gaia natáčet rozhovory pro 8 dílů nové série starověké civilizace a tam právě byly tady tyto témata, takže on je zájem, extrémní zájem. Rumunská Sfinga, královská komora, královská komnata ve Velké pyramidě, monatomické zlato a monatomické prvky a jejich využití, nálezy starověké technologie na časového charakteru a tak podobně. Jo. Takže taková zajímavá synchronicita v tomto. Takže to, že si tady povídáme na toto téma, pochopitelně taktéž není náhoda, protože tady ty témata jsou žádaná a jsou i důležitá vzhledem k tomu, co se očekává v blízké budoucnosti s ohledem tedy na uvolňování tady těchto dat. Takže Když se vrátím k té geografii Tibetu, Nepálu, Indie, tak spousta zpravodajských služeb má eminentní zájem o oblast, především Tibetu a Nepálu, protože ta Indie, ona přeci jenom je natolik sofistikovaná, že je schopna si ochránit ty data a nepustit pochopitelně na své území. Na své území někoho, koho nechce pustit a ohlídat si to, aby jim tam nevlez prostě někdo a nešmějděl, kdo tam nemá co dělat. Horší už je to v tom Nepálu a Tibetu. Sice Tibet spadá geopoliticky pod Čínu, to je pravda, a je také pravda, že Čína si začala hlídat v posledních letech, velmi začala hlídat oblast Tibetu, právě především tady z těchto důvodů. No a co se týče starého Egypta a Egypta současného, tak tady ta situace je, jak bych to řekl, trošku jiná v tom, že ta jakoby to aktivní slídění, promiňte mi ten výraz slídění, ale ono to není z jiného slídění, tady po těchto potenciálních zdrojích dat, vědomostí a samozřejmě dovednosti na papíru, protože to jsou postupy technologické, tak tam už probíhá hodně dlouhou dobu. Jo. To samozřejmě všichni si velice dobře uvědomujeme. Osobně jsem, když trošku odbočím s dovolením, osobně jsem zvědav, jak se to bude vyvíjet v Jižní Americe, především s ohledem na tři státy. A ty se jmenují Peru, Bolívie a Honduras, protože to je třetí geografické místo, kde se nachází, nebo kde byly aktivně vybudovány v podstatě datové archivy, starověké datové archivy tady tohoto typu. V té Bolívii víte, že tam teďkonc proběhl takový zvláštní kvazi jakoby neuskutečněný převrat, ale to je jenom vrcholek ledovce, tam to je hodně dynamické v té Bolívii a ještě bude. A uvidíme, jak se to bude vyvíjet v těch zbývajících dvou státech, v tom Peru a potom v tom Hondurasu. No, to ukáže samozřejmě čas. Tak, pojďme se nyní podívat na čtvrtou migrační vlnu. Ta je hodně zajímavá, protože ta se atlantskou migrační vlnu, protože ta se týká střední Evropy, přímo našich předků. A má ta migrační vlna má poměrně pohnutou osudovost. Když Atlantianům bylo jednoznačně známo, že finální fáze velkého kataklizma je neodvratitelná, tak se uvedly do pohybu všechny tady tyto čtyři pozemské migrační vlny pod vedením čtyř Čikvetat. Kdo to je Čikvetat, o tom jsme se bavili už na začátku, kdy jsme se začali bavit o Atlantidě a o těchto věcech, tak jsem řekněte, když tak do těch předcházejících částí tady této série Orion. Že ta migrační vlna obsahovala zhruba 1,5 milionu uprchlíků nebo migrantů, migrujících, kteří dosáhli Evropy v oblasti dnešního Biskajského zálivu. A poté tato masa lidí pokračovala dál do nitra Evropy takovým severovýchodovýchodním směrem k Alpám, k francouzským Alpám. V oblasti dnešní severní Francie, abyste si dokázali představit v místech, kde se stýkají hranice z Francie, Švýcarska, Německa, se tato migrající vlna zastavila, nebo lépe řečeno byla zastavena ze strany, byla zastavena ze strany civilizace Tuatha Danann. Civilizace Tuatha Danann v té době byla dlouhodobě funkční a dlouhodobě fungující po desítky tisíc let civilizace lokálního typu nebo kultura lokálního typu, která se geograficky rozkládala od dnešních zhruba dnešních Špicberg, ale třeba i Grónska, které v té době mělo mírné podnebí, Grónsko, Greenland, zelená země. A teď geograficky půjdeme v takovém oblouku nebo takovém rohlíku od Grónska přes Špicberky, přes dejme tomu Skotsko, Irsko, Severní Irsko, Skotsko, Dánsko, severní část Německa, Polsko, Česko, dnešní Slovensko, severní část Maďarska, jižní část Polska, přes Ukrajinu až do Ruska, do míst, kde se dodnes nachází ostatky nebo pozůstatky nebo ruiny hraničního centra, které nese v současné době název Arkheim. Toto hraniční město byla vlastně pevnost, jedna z mnoha pevností, nacházející se na hranici říše nebo civilizace Tuatha Danann, lokální, ne globální, ale lokální civilizace Tuatha Danann, a zároveň část toho sídla Arkheim byla unikátní astronomická observatoř. Protože když se podíváte na mapu, ten Arkheim se nachází v oblasti, jako v stepní rovinaté oblasti. No a teď si vezměte, že tady v té oblasti v té době neexistovaly umělé světelné zdroje, takže tu máte rovinu, čili obrovskou nebeskou klenbu od horizontu k horizontu všemi směry a totální tmu, což je naprosto ideální situace pro jakoukoliv astronomickou aktivitu, pro astronomické pozorování. Tuatha Danann, co to byly ti Tuatha Danann? Danáni byli kříženci, genetickými kříženci, kteří v sobě nesli poměrně významné množství genetiky původních hyperboreánů s nakřížením částečně přes Atlantiany a nakřížením potom částečně přes celou řadu takzvaných lokálních nebo chcete-li autochtonních komunit nebo národků, které se v tom období mezi roky já nevím, 80, před 85 tisíci až dejme tomu před 40 tisíci lety nacházely tady ve střední a částečně ve východní Evropě. Danáni z toho mentálního hlediska byl národ velice přímočarý, upřímný. Ta společnost si pěstovala až asketickým způsobem celou řadu duchovních principů, odrážejících se na morální, emocionální, etické platformě a sociální, to znamená společenské platformě. Takže tady bych zase mohl uvést celou řadu příkladů, ale nechci to téma zbytečně natahovat. A oni byli, na druhé straně byli povahově ty Danáni takový docela, jak to nazvat, takový jako to byl jejich handicap. Oni byli Já bych spíš použil tedy heslo nejdřív konáš a potom domýšlíš. Jo? Takže někdo by mohl říct, že byli horkokrevní, nebo že prostě byli zbrklí, jo? Ale oni tu dispozici prostě v sobě měli. A jelikož Atlantiané byli z hlediska morálky v té době a mravů velmi představiteli velmi uvolněných tradic, tak to těm Danánům, nesedělo. Oni prostě, zjednodušeně řečeno, nechtěli přijmout na první dobrou do své jakoby komunity, do té své společnosti, do té své civilizace lokální. Tady těch 1,5 milionů uprchlíků. Vidíte, že dneska řešíme uprchlíky a tady toto téma na té archetypální úrovni se cyklicky opakovaně objektivizuje v lidské civilizaci po velmi, velmi, velmi dlouhou dobu. Nakonec došlo k jednání. To jednání mezi čtvrtým Čikvetat a jeho pomocníky a zástupci politickými, zástupci civilizace Danán, probíhalo na Šumavě, na dnešní geografické české strany Šumavy, nedaleko relativně pár kilometrů od místa, kde pramení Vltava. A to místo, kde to jednání probíhalo, se dodnes jmenuje 12 kamenů. 12 kamenů. A zde započalo rokování. Jenomže, nepředstavujte si rokování takové jakoby rokování tím rychlo kvasícím způsobem, že prostě se něco dojednalo, za pár dní bylo vyřešeno a hotovo. To rokování zde trvalo několik let. Několik let. Po celou tu dlouhou dobu byli atlantští migranti soustředěni v nouzových podmínkách v té oblasti, příhraniční oblasti mezi Francií, Švýcarskem a Německem předhůří, tedy předhůří Alp. A pochopitelně ti lidé se chtěli nějak stabilizovat. Oni chtěli mít nějakou budoucnost a už chtěli prostě někde začít zase od začátku fungovat. A ta nejistota, vlastně co s nima bude, jak to vlastně všechno dopadne a jak to skončí, tak měsíc od měsíce narůstalo. No a uteklo několik roků a v podstatě jako ta situace potom jakoby mezi tou populací byla velmi intenzivní. Nakonec došlo k dohodě. To bylo velice důležité. Ta dohoda byla velmi příznivá pro atlantské migranty a v podstatě umožnila jejich umožnila, aby se ti migranti vmísili do té společnosti Tuatha Dé Nang, která je přijme po všech stránkách. Pakliže tedy budou tyto migranti užiteční pro tu nově vznikající vnitřní demografickou architekturu. Jenomže nastal průšvih. A ten průšvih spočíval v tom, že někdo nebo nějaká skupina, a teď těžko říct, jestli to byla skupina těch atlantských migrantů, nebo jestli to byla nějaká skupina ze strany Danánů, kteří byli, dneska bychom je označili za extremisty, kteří nesouhlasili prostě s tím, jak se to dojednalo. A tak prostě vznikla fáma, že to jednání nedopadlo dobře a že bohužel, jako lidově řečeno, ti migranti mají smolíka. A to způsobilo obrovské vášně, které vyvrcholily tím, že ta masa těch 1,5 milionů Atlantianů se dala do pohybu. No a tady na to museli, protože to byl nekoordinovaný, chaotický, prostě chaotický, dynamický akt. Takže a Dánové na to museli zareagovat a bohužel na to zareagovali tím nejhorším možným způsobem, a to, že začali postupně likvidovat ty migranty. Dodnes, když byste se podívali, měli jste na to čas na Google Earth, na platformu, do oblasti francouzských Alp a na tu západní stranu Alp obecně a předhůří Alp, tak tam zjistíte celou řadu velice zajímavých geografických anomálií nebo orografických anomálií, které připomínají krátery. A to jsou skutečně krátery po explozivní munici, která byla v podstatě snášena a pouštěna tady na tu 1,5 milionovou skupinu těch migrantů. Než se to vyjasnilo v podstatě, to nedorozumění, než se to vyjasnilo, tak nějakých 65% migrujících Atlantianů bylo zničeno. Přežilo nějakých 35%. No, obrovský průšvih, samozřejmě. Proto, taková zajímavost, určitě jste slyšeli, to je zase věc etymologie a vývoje prostě určitých etymologických prvků. Určitě jste slyšeli výraz danajský dar. Jo? Danajský dar je v podstatě situace, kdy někdo něco myslí dobře, ale v podstatě to způsobí katastrofu ve finále. Prostě sice to myslí dobře, ale udělá to víc škody jak užitku. A tady ten výraz Danaj není od Dunaj, ale je od Dánan, jo? Kde potom deformativně časem prostě ten Dánan zdeformovalo na Dánaj. A takže to je taková prostě perlička. Takže teď co s těmi 35% přeživších? Oni už nechtěli mít nic společného s Danány. Ani náhodou. Navíc, když začal ten chaos, tak těch 12, včetně 4. Čikveta, byli zatčeni v oblasti Šumavy. Těch 12 sice bylo puštěno potom, ale ten 4. Čikveta nikoliv. O jeho osudu si řekneme za chvíli. Nicméně to všechno dopadlo tak, abych zase nemluvil moc rozvláčně, že se pro těch 35% přeživších migrujících Atlantianů našlo náhradní místo, kde teda konečně našli svůj klid, založili rodiny a potomstva, která na tom místě žijí dodnes. To potomstvo tady těchto migrujících, původně migrujících Atlantianů, se nazývají Baskové a ten baskický národ se nachází v oblasti na hranicích mezi Francií a Španělskem. Všimněte si, že Baskové mají a vždy měli velice intenzivní pnutí směrem k vlastnímu sebeurčení, k vlastní identitě a zachování vlastní identity. Toto je typický příklad kolektivního podvědomého traumatu, kterým prošli jejich předci. Kdybych jako to chtěl trošičku parafrázovat, tak bych řekl, že Baskové jsou zralí na kolektivní regresní terapii. Úplně jako ideál. A toto také vysvětluje velice specifickou genetiku Basku a velice specifické etymologické prvky a vzory v jejich jazyku, v baskičtině, která je sama o sobě poměrně hodně originálním jazykem. Ano. Tak a teď se pojďme podívat na toho 4. Čikvetat. ten čtvrtý čikvetat se s původním jménem, když bychom to nějakým způsobem převedli do dnešní nebo současné jazykové struktury, jmenoval Marten. Tady ten Marten byl v podstatě, bylo mu navrženo, oni ho nechtěli pustit, protože oni, ti Baskové, pardon, ti Danáni, oni velice si dobře uvědomovali, vnímali to, cítili to, uvědomovali si, že mají před sebou extrémně silnou inteligenci. Extrémně silnou duchovní osobnost, která může být velmi, velmi, bych to řekl, přínosná pro ten danánský národ, který v té době byl už v počáteční fázi degradace a rozpadu. No. Ono potom uteklo ještě pár tisíc let a v podstatě ten danácký národ vymizel z existence. Ale k tomu se také ještě dostaneme. A oni ho tedy, takže oni ho jakoby mu navrhli, že tedy přestal průšvih, tady toto všechno, satisfakce a tak dále, a navrhli mu, že by se mohl, že by ho rádi jmenovali, zase to zjednoduší, protože on to tak jednoduché nebylo samozřejmě, něco na způsob guvernéra, guvernéra jedné části nebo jedné gubernie, nebo jednoho kraje v podstatě, v tom rohlíku, v tom oblouku demografickém, v té geografii Evropy. A on s tím souhlasil. On byl jasnovidný a o těch čikvětách jsme se bavili. A jemu bylo jasné, že toto je součást jeho osudu, jako osudovosti, že nemá cenu se tomu nějak, že nemá cenu tomu nějakým způsobem zdorovat. Takže oni ho převezli na území dnešního Slovenska. Ano. A proč ho tam převezli? Proč ho převezli na území dnešního Slovenska? Protože mu byl jako guvernérovi přidělána oblast, která se v rámci současné geografie nachází mezi Ružomberokem, Liptovským Mikulášem, Ružomberokem, Žilinou a Žilinou oblastí, tam pod Žilinou jsou takové lázně. Já si vždycky, mě to vždycky vypadne to jméno těch lázní, kurník. Pardon, pijeme tady ty jejich minerálky, ale to je jedno. V podstatě na hrubo od Žiliny směrem dolů k Trenčínu, potom zase zpátky přes turčanskou zahrádku k turčanským Teplicím a potom zase nahoru k tomu Ružomberoku. Všimněte si toho jména Marten a názvu města, slovenského města Martin.
Rájec, Jardo, není to Rájec?
Rájecké Teplice, ano. Mm-hmm. Děkuju. Rájecké Teplice. A města Martin. Je zajímavé, že v těch dobách jsme, přátelé, no připomínám, období postkataklizmatickém, těsně, někde 9,5 tisíce až 10 tisíc let před naším letopočtem, to znamená před 12 tisíce lety. A v té době, místě, kde se dneska nachází tady toto slovenské město, ne přesně na tom samém místě, ale v jisté části v okolí, to bych musel mám ukázat na mapě přesně, se nacházelo regionální, hlavně regionální centrum politické, ale i jakoby společenské pro celou tu gubernii. A své sídlo měl Martin v té gubernii. A říká se, že když byl uváděn do funkce, tak v podstatě ho vedli, nebo za uzdu vedli koně, na kterém seděl Marten, a ten kůň měl bílou barvu na znamení čistoty a usmíření. Bílá barva jako archetyp čistoty a usmíření. Nějakým záhadným, nějakým, ono to asi souvisí s kalendářem, kdy je Martin jako jméno spojováno, že jo, Martin na bílém koni, že tam hraje roli sníh a podobně, tady ten první sníh a tady ty podobné věci. Ale tady toto s tím vůbec nesouvisí. To je bílý kůň, čistota a usmíření. A Martin. Existuje něco, co bychom mohli nazvat genius loci, nebo chcete-li duch místa, což souvisí s tím, že z hlediska historie a prehistorie každé místo funguje jako databáze. To znamená, každé místo v podstatě jako houba, která do sebe absorbuje informace o událostech. Ta houba, to prostředí, potom vyzařuje tato data do, nejen do toho bezprostředního okolí, kde bydlí ty lidi v té konkrétní době zase nějaké, v budoucnosti třeba a tak podobně, ale je-li to místo s významnou archetypální událostí, tak potom to datové vyzařování působí na podprahové vědomí, kolektivní vědomí, na podprahové úrovni, na kolektivní vědomí daného národa. Ano. A tady toto zřejmě způsobilo i to, že se rozhodlo v jisté době, že v Martině bude působit institut, který se nazývá, teď mi promiňte kolegové na Slovensku, jestli to neřeknu úplně přesně, Národní matice, jakoby matice národa, Národní matice. Jo. A to já považuji za další velmi důležitý archetyp a produkt činnosti kolektivního vědomí, které reagovalo na dlouhodobé působení jistých datových polí a informačních polí tady tohoto charakteru. Takže toliko k té čtvrté migrační vlně. Ono z hlediska karmy, z hlediska karmického, zjednodušeně osudovostního, se tady ten přehmat těch danánů ve spojení s tím masakrem těch migrantů atlantských projevil na úrovni energoinformačního pole nebo morfogenetického pole národa danánů a v tom, že se vlastně urychlil rozpad tady této lokální civilizace. Potom v mnohem pozdějších dobách, respektive když půjdeme blíž do současnosti a budeme se pohybovat někde v období třeba, nevím, 8 století před naším letopočtem až 8 století našeho letopočtu, tak zbytky původních danánů a samozřejmě ne ve 100%, ale z nějakých 20-30%, ty zbytky přeživších danánů byly také součástí druidské komunity. Staly se součástí druidské komunity v případě Keltů, kteří ale z danány nemají nic společného. Keltové to byl prostě komunita, národ, lokální národ, který vzešel na světlo světa o tisíce a tisíce a tisíce let, potom později, po těchto událostech dramatických. Ale ti druidi, kteří genealogicky v sobě jednak byli pokrevním, ale už hodně rozředěným geneticky potomstvem původních hyperboreánů, tak z nějakých 20% komunity druidů tvořili právě potomci zaniklé civilizace Tuatha Dánan. A ti druidi fungovali symbioticky s Kelty. Vlastně druidi a Kelti tvořili unikátní sociologickou symbiózu, která fungovala zjednodušeně na této bázi. Keltové chránili a opatrovali druidy, kteří nebyli bojovníky a neuměli bojovat, neuměli se o sebe postarat tady tímto způsobem v těch divokých dobách. Když to Kelti, ano, takže oni v podstatě chránili druidy a druidi sloužili Keltům dobrovolně, ale to nebylo na nějaké bázi otroctví nebo nevolnictví nebo tak, úplně dobrovolně, sloužili na pozici léčitelů, porodníků, vizionářů, zřeců, duchovních mentorů, duchovních poradců a tak dále. A ta symbioza opravdu hodně dobře fungovala a svým způsobem byla velmi, ale velmi, velmi unikátní. Tak, to je všechno asi k čtvrté linii migrační. A kolik máme hodin, Pavlíku?
No, je do 22.35. Já si myslím, že to je docela dobrý čas, aby případně se někdo ozval na telefon 608 12 14 19 a případně se na něco zeptal. To telefon je zapnutý, takže můžete volat. A do té doby, než někdo zavolá, věřím, že ano. Já tu mám ještě pro vás pozvánku na víkend na Palouček. Koukněte ajaj, se na to.
Ajaj,
to bude akce,
o které je... To záhadné setkání na Paloučku. Ne, sedmého, že?
Ano, ano, záhadný. Ono to tam už je, jak vidíš, docela dobře. Já o tom moc nevím, nicméně název to má docela zajímavý a to je, jak usvědčit systém z jeho vlastních lží za použití jeho vlastních zákonů. Ano. Takže to je docela zajímavý a opravdu ani nevím, kdo tam všechno bude. Pro mě jsou trochu neznámí lidi, ale to neznamená, že předou, že nebudu znát, já nevím prostě. My to nepořádáme, nebo já to nepořádám tam. Já tam jenom poskytuju prostor pro tyto lidi, protože tam máme to kino, že jo, slouží jako přednášková místnost, taková venkovní samozřejmě. Máme tam...
Ty tam máš kino? Ty tam
máš kino? Letní kino, ne. No.
Pak?
No to nevíš?
Nevím.
No to snad není možný. No, vidíš,
a ty tam pouštíš filmy?
No tak když je zájem, tak není problém pustit.
A chodí tam třeba z vesnice i?
Nechodí, protože ty to sabotujou všichni a ty o tom ani neví. Nechodí. Ty o tom ani neví, ty o tom opravdu ani neví. Já bych to tam i ukázal, nevím, kde to je. Koukněte se prosím opět na stránky mezi-svimi.cz, který se začínají docela slušně rozjíždět a kde všechno uvidíte samozřejmě. Takže ještě jednou vás zvu teď. Bude to sobota a možná i trošku neděle, nevím přesně. Takže přijďte se kouknout. Měli byste se opět nejraději na tuto akci přihlásit, aby jsme věděli, kolik máme pro vás připravit všelijakého jídla, pití a podobně. Ano, to je jedna věc. A druhá věc, a to tady máme taky, můžete si taky zakoupit trička svobodného vysílače a podobné reklamní předměty, já to tady ukazuju, máme toho dost.
Já nic nevidím, já to vidím trichtýř.
Jsou velice pěkné.
A už jo.
Ano, tak, takhle. Jsou velice pěkné a je to na vás. Možná, že když přijdete a napíšete si, že byste tam chtěli nějaký přivést, tak by to šlo. I tam určitě přivez na Palouček, tam si to můžete koupit. Tak to byla taková pozvánka, ano, takže proč ne, přijďte se mrknout, myslím si, že by to za to stálo. No a já jsem čekal, že mezi tím někdo zavolá a ono jako na potvoru samozřejmě nic. No tak to je vždycky tak, jak bychom nečekali, Jardo, je to tak, vidět? Všechno je vždycky jinak. No a už někdo volá. Tak věda, tak přece jenom se nechal někdo někdo vylákat. Když to se vždycky trefím na to tlačítko, ono mám nějaký rozbitý. Už to, no ty, já to nemůžu zmáčknout. Až teď. Tak, hezký večer, jste ve vysílání, prosím, můžete.
Haló, dobrý večer, tady Dáša z Milkovic. Já teda rozhodně moc děkuju za vynikající vysílání o projektu Orion. Rozhodně bych se přimlouvala, kdyby bylo možné nějaké další pokračování. A chtěla jsem se zeptat, jestli o té civilizaci Tuatha Dána existuje nějaká kniha, nebo něco, kde bych se mohla dozvědět víc, protože nějakým způsobem mě to dost oslovilo.
Dobře, děkujeme tak za váš dotaz. Jado, ještě než odpovíš, děkujeme. Ještě než odpovíš, našel jsem, tak to vypadá to lesní kino tam u nás.
Lesní kino?
Lesní kino, úžasný. Ano, 60.
A kde máš plátno?
Tak jako jak tam sedí ty posluchači, tak ve dne tam je plátno houby platný, přes den to funguje jako přednášková taková takový prostor a večer se tam natáhne plátno dopředu a už se promítá.
Aha.
No? Takže je to v lese, krásný prostředí. Opravdu.
A co to tam je na tom bydle pod tím modrým krytem?
To je prostor pro projektor, tam se dá projektor a...
Jo, takhle.
Ano. Jo, takže tak. Mezitím nám volá další posluchač. Snad si to budeš pamatovat, do tu otázku, nebo ne? Kterou to
jo,
taky...
jo.
Já si to nepamatuju už. Tak, tyjo, já to nemůžu nikdy zmáčknout. Tak, hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Pěkný večer, všetky zdravím. Já jsem chtěla iba přispět trošku do toho koša informací, že v některých těch dieloch spomínal pan Chvatal na těch mravenčích lidí, jako těch podzemských, hej, podzemů. A jedného pána, který prostě ich skúmal někdy v minulosti a tak dále, že ten se potom ztratil a že prostě už se neobjavil. A já si dovolím tvrdit, že mohlo to být tak v roku 2007, 2008 až 2010, že já jsem takého tvora stretla.
No výborně. Já se vám vůbec nedivím, protože těch případů je poměrně velké množství, kdy lidé stretli takového tvora. No, zajímavé.
Prvé, co jsem si pomyslela, bylo, teda já jsem vyšla z pozeroha, on vyšel z pozeroha a mezi námi bylo tak 50 metrů, čiže pokud jsme se tak jakože zišli a obišli, tak chvilku jsme si hladili do očí. Ale prvé, čo bolo, ma napadlo, že ty nie si náš. Mm-hmm. A druhé bolo, že Ferdo Mravenec.
Áno.
No, takže mal nejaké také, ako podobal sa, akože nám, ľuďom, ale predsa v priebehu toho krátkeho kontaktu som proste videla zo pár rozdielov. Takže... nemusela som ho ísť hľadať, stretla som ho tu, tak to som
ano,
chcela povedať.
Ano, výborně, perfektně. Ještě, jestli se mohu zeptat, jestli můžete odpovědět, kde došlo k tomu set kontaktu, v jaké lokalitě?
Západ Slovenský kraj.
A teď nebylo rozumět ještě jednou, prosím?
No tu, na Slovensku, Západ Slovenský kraj.
A konkrétně kraj.
Konkrétně můžete?
No, to už by som radšej ani moc nie, no.
Neříkala.
Ale jako tu na blízko hranic.
Tu na blízko hranic západoslovenského kraje. Hranic s čím? S Čechama?
Nie, to má jako
Česko. Tak jasně. No, dobře, tak aspoň nějaký město můžete říct, ne? Nebo ne?
Ale tam budou Malacky a potom... tam záhory.
Já bych řekl výš trochu, tam někde, co? Někde u...
No, no. Hele, já hovorím pri hranice, já nejdem tak směrem hore, západoslovenský kraj, to už
tam je jaké Senice a tam někde asi, no.
Nie, skôr to nobližšie k českým hranicám.
Dokonce,
ještě tak jo. Víš. Dobře. Tak jste tajná, dobře, tak, no. Tak to necháme být, ano. Dobře, tak děkujeme. No, na... Dobře, tak naschle, naschledanou. No dobře. Jardo, takže můžeme odpovědět na tu otázku předchozí, já už si nepamatuju. Na tu řečení věc ještě.
To je, jestli existuje nějaká literatura, něco málo, pokud se jedná o českou literaturu, tak něco málo na téma Tuatha De Danann je psáno v knihách už je to tady, už to přišlo, v knihách pana inženýra Wiesnera, který bohužel už delší dobu není mezi námi. Wiesner se to píše. Ne Wiesner jako herec, ale s dvojitým vletuším Wiesner. A on napsal celou řadu knih a tam průběžně věnuje tady tomuto tématu pozornost. A potom existuje samozřejmě mnohem větší množství zahraniční literatury, především v anglickém a potom i v německém jazyce, což se dá jednoduše dohledat třeba přes internetové přes internetové knihkupectví Amazon, kdy se tam do vyhledání zadá Tuatha De Danann, ano, Civilization Tuatha De Danann třeba, nebo jenom Tuatha De Danann, tak vám tam vyběhne celá řada knih toto téma.
Dobře. Tak jiné otázky zde samozřejmě nejsou. Když je tak trochu potřebujeme, tady píše někdo Orion nepřerušovat. Velmi zajímavé další
No, já jsem se rozhodl, tedy, že to nebudu přerušovat a že v tom Orionu budeme pokračovat, protože pro mě je důležitá ta zpětná reakce od našich posluchačů. Protože to, jakoby, řekl bych, že by to byl hřích to tedy přerušovat, když asi evidentně, myslím, že to cítím asi oba dva stejně teď v této chvíli, Pavle, že ten zájem v pokračování toho tématu prostě existuje.
A já jsem právě smazal v titulku závěr, jo, tak aby to lidi nemátlo.
Tak to je příznivá zpráva pro naše posluchače.
Jak jistě vidíš. A máme tu další telefon. Tak já rovnou vezmu do vysílání. Halo, slyšíme se?
Dobrý den, u telefonu posluchač Čirka.
Dobrý den.
Děkuji vám, pane Faláta, za vaše rozhodnutí, že jste se rozhodl nepřerušovat tento seriál. A mám takovýto dotaz, který se týká migrační vlny, která vlastně není nepokračovala zde na zemi, jak jste říkal, ale pokračovala do hvězdokupy Plejád. Vy jste mluvil o tom, že vlastně tato migrační vlna zakotvila v nějaké planetě a nazývají se Plejářané. Vy z kontakty byli Majer. A já mám dotaz v tomto směru. Tito Plejářané, respektive potomci Atlantidianů, mají nějaké aktivity, ať už vlastní, anebo v rámci Galaktické federace, zájem na tom, ať už třeba co se týče obrany planety Země vůči útokům ze strany, já řeknu třeba Grays, Draconia a tak dále. A mají nějaký zájem jako na vzestupu planety Země, ať už v rámci solárního záblesku, anebo obecně jako takovýho zestupu Země do, někdo to třeba říká do páté dimenze, do páté hustoty. Prostě já mám pocit, že tuto migrační vlnu jste si třeba nebylo potřeba rozvést, ale jako docela by mě to zajímalo trošku tuto část rozvést.
Já se budu věnovat za týden, protože i tu pátou migrační vlnu, jak správně uvádíte, je potřeba rozvést, protože je to hodně důležité. Tam je potřeba pochopit ten postupně se vyvíjící tu genezi vývoje vztahu mezi Plejářany, čili potomstvem, potomku a potomku původních pozemšťanů Atlantianů a Galaktickou federací jako takovou a lidstvem jako takovým, protože můžu říci, že Plejařané jsou jednoznačně intenzivně tlačící právě na Galaktickou federaci, když to řeknu po lidsku, aby se zasadila o, já bych to řekl, to slovo ochrana není úplně správné, jakoby o to mentorství a o to, aby zde ta kritická fáze vývoje lidské civilizace nedopadla nějakou katastrofou nebo nějakým fiaskem, ale zase tak, aby to nebylo jakoby přímé zasahování do toho našeho vývoje. Ty Plejařané jsou v tomto velmi, velmi, velmi aktivní a v podstatě ten jejich zájem je patrný i na tom, na případu Billyho Mayera, který poměrně velmi detailně zadokumentoval ten v podstatě ty své kontakty s Plejařany a hlavně obsahy těch kontaktů, které jsou extrémně, extrémně zajímavé. Takže ano, já budu páté migrační kosmické, na Zem můžeme jít na kosmickou, věnovat větvi, věnovat za týden významnou pozornost.
Děkuji moc krát. V podstatě máte jenom potvrzení, že na začátku pořadu jsem vám vstoupil do toho s tím, že jako opravdu toto téma je velmi zajímavé a opět jsem ho sledoval. Já tomu říkám třeba jako v uvozovkách večerníček pro dospělé a tím dospělé nemyslím jako věkově, ale asi jiným způsobem. Takže asi takto. Velmi rád vás poslouchám. Děkuji moc krát.
Děkujeme.
Taky, děkuji. Mějte se hezky, nasanou.
Myslím, že to je další telefon, mám takový tušení, ale nevím, jsem si tím jistý, asi nevydržel. No, tak nevydržel. Je mi líto, škoda, tak když tak zavolíte ještě v rychlosti znova, máme 51, nové téma nemá cenu začínat, cokoliv, hledat, že by se dala nějaká taková ochutnávka, ale zase není na co, protože jsme se vlastně vrátili k tématu Orion nebo Orion a proto by bylo fajn, kdyby někdo ještě zavolal, Jardo, protože jak to těch pět minut ještě nastavit, mi řekni.
No, tak špatná. Samozřejmě bylo by to ideální.
Ano.
Ale zase nezoufejme.
Ano.
Nějak se to vyvine. těch posledních pět minut. Ano, máš pravdu, že nemá smysl teď začínat to nové téma. Mm-hmm. Já tady ještě bych využil těch pět minut, pokud mm-hmm. mě ještě někdo zavolal, tak nějaký sumary v podstatě se budu věnovat příští týden páté kosmické migrační vlně. Potom přejdeme na pochopení statusu pátého typu civilizace, což je ta současná civilizace, která vykvetla pod působením pátého genového protoplánu v morfogenetickém poli této planety. Potom budu věnovat pozornost šestému typu civilizaci šesti pozounů a sedmého typu civilizace sedmi pečetí. A tím pak jsou tam ještě další témata, která pod tím projektem Orion a já si ještě rozmyslím, jak je pojmout. Jo, ale toto určitě odpřednáším. Jo, to jsem řekl. Mm-hmm.
No, tak stále někdo nevolá. Koukám i na Skype, taky to nic nevidím. Koukám i na mail, taky to nic nevidím. Takže nezbývá, než to pomalučku ustřihnout. Nevadí, možná bych tam mohl dát ještě nějakou písničku nebo nějakou pozvánku ještě, ano.
Já bych jenom tady, jestli můžu, ve středu o půl sedmé bude třetí část Akcelerátora zdraví, což jsou v podstatě je prezentace extrémně zajímavých přípravků, které jsou zaměřené na buněčnou rehabilitaci, revitalizaci a tak podobně. Mrkněte se na upoutávku a ve čtvrtek potom bude 20. lekce vnějšího prstence.
Mm-hmm. No, vypadá, že ještě někdo volá. Tak, to je úplně fajn. Poslední telefon v tom případě určitě. Tak, prosím, jste rovnou vysílání na poslední
no,
chvíle.
No, furt, že nikdo nevolá.
Jo, tak zavolejte.
Já se chci zeptat Jardy. Zdravím a i tebe, Pavle.
Díky.
Na propojení Bučegy a Iráku.
Aj. Já to zvládneš to nějak rychle.
Jasné.
Dobrý, tak děkujeme. Děkujeme.
Jo, jo. Děkuji, pane Pájo, mějte se hezky.
Naschle.
Děkuji, naschlánou. Tak, existují celkem čtyři interkontinentální tunelové struktury, které vychází z epicentra pod pohořím Bučedži. První tunel Egypt, druhý tunel Himalaje, třetí tunel oblast Novorosijska. Tady tento tunel vede přes jižní část Krymu, kde se nachází podzemní pyramidové formace, dokonce i podzemní sfinga. Třetí, to je třetí tunel a čtvrtý tunel je tunel, který vede na sever do střední Evropy přes Slovensko pod Babí horou do oblasti jižního Polska přes Soví hory dál potom přes východní Německo do Irska a tím směrem ke Grónsku, s tím, že každý tunel s výjimkou tvoří první tunel, který ústí pod Gizou, má víc jednu nebo i vícero odbočných větví. A to platí i pro druhý tunel, který ústí pod Himalajský masiv. A tady u toho druhého tunelu evidujeme dvě odbočky. Jedna odbočka vede přes Sýrii dál potom do střední Asie, do severozápadní oblasti Iráku. A druhá odbočka vede na druhou stranu, na sever, nebo severovýchod, nebo na východ, nebo severovýchod, směrem pod pouští Taklamakan a Karakum Kizilkum do Mongolska pod pouští Gobi. Takže ten druhý tunel má dvě odbočky. Ta první odbočka, nebo každá odbočka má svůj význam a smysl z důvodu toho, co se nachází na konci té odbočky. Ale na to tady nemáme teď čas, abych to detailně popisoval. S tím, že o to, co se nachází na konci první odbočky druhého tunelu, která je zaslepena v té severozápadní části Iráku, měli eminentní zájem západní mocnosti. A v podstatě tady tato kauza je jednou z jakýchsi kvazi jedním z ezoterických pozadí toho konfliktu, který v tom Iráku proběhl. Těch ezoterických pozadí je samozřejmě vícero, toho je celá řada, ale zase nemám tady prostor to detailně rozebírat. Pak je tu samozřejmě ta oficiální geopolitická verze příčiny těch vojenských aktivit západní mocností na území Iráku, ale to už je úplně jiná kapitola.
Dobře, výborně, takže teď máme 58 a kousek. To je přesně to, co potřebuji na to, abych uvedl zde pozvánku na kalendárium. Velké černové kalendárium s Marilyn Monroe, Filipem Topolem, Adolfem Bornem a dalšími. Mi tady napovídá Studio Praha Michal, takže hned jak odpojíme se tady s Jardou, tak přepoju na Studio Praha a tam odsud uslyšíte kalendárium. Já vás ještě musím pozvat na zítřejší pořad s Mírou Zelenkou. Zítra je se první úterý v měsíci a to vždy vysíláme, tentokrát už je to tak třetí měsíc, s Mírou Zelenkou. No a ve středu, když už jsme u toho, tu máme ještě Oldu Lukáše, tušení souvislostí, takové dozvuky ze setkání svobodného vysílače z předminulého týdne na Královci, takže tam uvidíte ještě taky takové různé záběry a podobně. Olda tam byl taktéž, takže
dobrý. Ve čtvrtek nic.
Ve čtvrtek se možná chystám do Hradce Králového. Je tam setkání lidí, jak to, a já to, abych to nesplet, v hotelu Černigov. Pamatuješ si, Jardo, to byla legenda. Mm-hmm. No, dneska už je to prostě trošku starší zařízení, nicméně v hotelu Černigov setkání Děržavy Československa. Zdeněk Ponert tam něco chystá, tak já přesně nevím, o co jde, ale dostal jsem pozvánku, tak se tam patrně pojedu mrknout. No a v pátek už je Palouček, jak už jsem říkal, to setkáníčko taky takové, takže přijďte určitě, mrkněte se na to, buď na naše stránky www.svobodny-vysílač.cz, tam vás to překlikne, tam si překliknete, nebo vás to tam překlikne na to mezi svými a tam už se dostanete na to, tadyhle to, já vám to takhle ukážu, mezi tadyhle naše stránky, jak usvědčit systém z jeho vlastních lží za použití jeho vlastních zákonů. Přijďte na Palouček 6. a 7. info na přihláška zde, šup, a už jsme na stránkách, kde se do toho dozvíte něco víc. Tady si můžete spustit videopozvánku od Milči, myslím, ano. A tady mám zájem. A přihlašte se, prosím. Tak, to je všechno pro dnešek. Mějte se krásně. A kalendárium následuje. Jardo, ahoj, měj se taky hezky. Děkuju moc. A příště za týden opět budeme pokračovat tedy Orion, to furt nemůžu zapamatovat, 14, tak jo, měj se krásně, ahoj.
Taky, mě se poliku hezky, přátelé, mějte se také pěkně, přeju vám hezky zbytek večera, načaté noci a za týden zase s vámi rád uslyším a uvidím. Ahoj.
Ano, já tak to je.